başka karışıp duran iş var mı?
Deyip Nargiza Azatık Radyosu'na gurrun veriyer. Nargiza Çağılır Bağının direktörünün indi terbiyeçilerin aylıklarından hem her ayda 200 manadın tutulup başlanacaktığını duyduranlığını haber veriyer.
Direktörümüz vatanın prezidentin yenen emeğinin behvidi için bizim aylığımızdan hem pulun tutulup başlanacaktığını aytti. O zol hem aylıktan aylığa zordan gün veriyaz. İnnin edip yaşamalı.
Deyip Nargiza Azatık Radyosu'nun üstü bilen Türkmen hakimiyetlerine adamları incelikten açırayan mühüm soruğu bilen yüzlenyer. Aşgabadın banklarının birinde hasapçı olup işleyen ildeşlerimizin biri de öz adını aytmazlık şerti bilen ağzalyan mesele bilen bağlılıkta Azatlık Radyosu'na mağlumat verdi. Onun sözlerine göre önümüzdeki aydın başlap bankın süpürücü Karavulyalı işyerlerinin zähmet haklarından her ayda 200 manat tutulur. Ol bu pulların hem gelecek yıl geçirilecek ayrıca oyunlarının çıktıcıları üçün alınyandığını aydar. Sol bir vaqtda Daşoğuzlu ildeşlerimizin Azatık Radyosu'na yetiren havarına göre 27 avgustta vilayetin Sapar Murat Türkmenbaşı etrafında bilim işyerleri muallimler çağırılıp yürüte yığına geçirilip onda avgusttan başlap aylıklarının bir bölüğünü 2017 yılda geçsek ayrıca oyunları üçün berimeli bolacaktıkları barada duydurulupdır. Yerli hakimiyetler yığınağa gelenlere aylığınızın bir bölüğünü meyletin geçireniniz varada şu vaqtın arda yazıp tavsırın, deyip kürküzme veriptirler. Yerli mekteplerin birinin direktörünün Azatık Radyosu'na aytmağına öre, hakimiyetlerden bir gelecekki aylıkların bir bölüğünü tutmak bilen çeklenmeyen, eyse iki aydan veri tülönmeyen saklanıp gelinyen zähmet haklarının hem, ayrıca oyunlarının çıktıcıları üçün devletin hasabına geçirilecek digine haber veriptirler. Azatık Radyosu bilen havarlasan mektep direktörü yığınağın devamında ulu qoq qalmağalın yüzü çıkandığını, hatta yağdayların vilayetten gelen resmiler bilen yakalaşmak derecesini çelini barıp yetendigine aytti. Yeri gelende bellesek ilatın aylık haklarının bir bölüğünün ayrıca oyunları üçün tutulup başlanacaktığı varada yurdun dürlü vilayetlerinden gelip kovuşayan mağlumatları Türkmen hakimiyetlerine resmi derecede tasdiklatmak başartmadı. Yönü belli olsayalı bundan ön hem ayrıca oyunlarının çıktıcıları bilen dağlılıkta Türkmenistanlıları kosa dırnakta meyletin salgıt salınıptı. Yakında senatçılar ve telekçiler birleşigi öz ağza kerhanalarından ayrıca oyunları üçün meyletin görünüşte pul kolduğunu bermeli deyip görküzme veripti. Telekçiler devlet bilen bağlasan şartnamasına göre her ay girdecisinden 50 mingden 100 ming dolar ağırlığında pul geçirmeye mecbur edilipdiler. Bunun neticesinde kâbir telekçiler girdeciden beter ziyana kalıp başlandıklarını, neticede öz işlerine durdurmalı bulundukları varada Azatık Radyosu'na gurrun verdiler. Türkmenistan'da hususan da Aşgabatta ayrıca oyunlar üçün ulu gerimli kuruluş işleri alınıp barılıyor. Bu oyunlar üçün niyetlenip 5 milyar dolarlık olimpi şehircigi kuruluyor. Ondan daşkari hem paytaxtı köçeleri ve binaları avadanıştırmak işleri alınıp barılıyor. Bu işler üçün devlet bütçesinden çıkarılan mali listeleri var da ilat köpçülüğüne hiç hili mağlumat berilmeyer. Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündelü geplesigini men Merdan Sarif devam ettiriyerin. Göktepeli bäsim sosyal ulgunlar arkaly Azatlık Radyosu bilen havarlaşyp, öz ýaşan etrabyndaky Dayhan Bankyň bölümünde plastik kartyny ulanyp, bankomatdan pul alyjak bolundy, oňoýsuz ýagdaýy başdan geçirendigini gurrun berdi. Bäsimiň sözlerine görä ol banka baranda bankyň öňünde onurça adamdan ibaret nowat bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Göktepeli ildesimizin adamların bankomatta pulun uturunduğu sebeple ençime sağıttan veri, bankın önünü karavullap durmalı bulunduklarını sayat bulunduğunu aydar. Sözümüzün su yerinde yatıtsak, Türkmenistan'da indi hükümet edarlarının işgarlarının aylıkları, oların şahsı plastik kartlarını esirliler ve adamlar indi alyan aylıklarını dine bankomatlarda naklaştırıp bilerler.
Yeni yakınına ahir 2 ayın aylı verildi. Bankomattan pul çektirecek olup barsam, menin yal onlar çadam hem kartından pul alacak olup bankomatın önünü karavullap duran eken. Novottaklar bankomattaki pulun bundan 3 saat odal kutaranlığın bank resmilerinin hem günün devamında ona kaytadan pulun koyulacak duğunu söz verenliklerini gurrun verdiler.
deyip bäsim habar berdi. Bäsim nowotda ýene-de iki taat garasyndan soň iş gününiň ahyrynda bankomata pulun salynandygyny, emma ahyr soňy öz nowoty ýetende ýene-de bir oňaýsyzlygy uçrandygyny aýdýar.
Nowotum ýetip kartym bankomata salan pursatym onuň ýüzi göwrenk bolup soňy bilen doly öşdi. Kartym hem içinde galdy. Ähli düwmelere basyp çyksam da hiç ýyl netije bolmady. Habarymy ýetireýin diýsem iş güni gutaranlygy sebäpli bankda hem hiç kim ýokdy. Garawul hem çykmady.
Dip bäsim Dayhan bankyň Göktepe-däki bölüminde basyna düşen hadisany suratlandyrýar. Bäsim ýene-de 3 tağa töwürüge garaşandygyny, emma ne bankomatyň islap başlandygyny, ne-de ondan kartyny alyp bilendigini, şeýdiwem biýalaç ili bos ýyzyna gaýtmaly bolandygyny aýdýar. Türkmenistanda aýlyklaryň sahty plastik kartlara geçirilip başlanmagy bilen 5000 ýaly güne düşen türkmenistanlylardan Azatlyk radiosyna ýygy-ýygydan hat habarlar gelip gowuşýar. Olarda ildeslerimiz Türkmenistan'da bankların ve sahtı plastik kartların işleyişinden öz devamlı nagililiklerini bildiriyerler. Adamlar bir taraptan yurdun kabir şehirlerinde ya da etraplarında bankamatların kadili işlemeyendiğinden olarda ağla ve yağdaydı pulun yokduğundan derenseler beylik taraptan olorun tanının ağızlığından ve pul alma uçun 10-ci kilometr tökup yürüyte etrap merkezlerine gitmeli volyandıklarından şikayet ediyerler. Sol bir wagtda Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna gelip gowuşan maglumatlara görä, Taşagöz vilayatynda bir adamynyň bankomatdan bir gezekde çekip bilýän puluna hem 100 manat möçberinde çäklendirme girdilipdir. Ýaşajylar plastik kartlaryna geçirilen aýlyklaryny nakdlaşdyryp bilmeýändiklerini, şeýle-de bankomatdaky kimçilikler bilen baglanlykdaky bank we häkimlik resmiýetlerine eden arzalarynyň netije bermeýändigini aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň bu mesele boýunça Türkmenistanyň degişli bank ulgamlarından nähildir bir maglumat almak tynansyklary hem netije bermedi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun milli howpsuzlyk ministrliginiň döredilmeginiň 25 ýyllygy münasibetli halka gutlaw hat bilen ýüzlendi. 30-njy sentýabrda Türkmenistanyň resmi medpuatynda çap edilen maglumatda Berdimuhammedow bu sene münasibetli ýurdun milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärlerini gutlap, Türkmenistanyň dünýäde parahatçylygyň agzybirligiň gullap ösüşleriň ýurdu hökmünde uly awraya eýdigini aýtdy. Şeýlede ol milli howpsuzlyk ministrligi ýurdun howpsuzlygyny üpçün etmekde, halkyň awadan durmuşyny, raýat jewizligini hem-de döwletiň ykdysady behwidini gorumak ugrunda jogapkär vezipäni yerine yetirýär diýdi. Azatlyk radiosu şuňky günde bu ministrliň Türkmenistanda oýnaýan rolu barada häzirki wagtda şary ýurtlarda ýaşaýan käbir türkmensanlar bilen söhbetdeşdi. Ýaraglı güýçlerde gulluk eden Türkmen parlamentiniň öňkü deputaty Hanmyrat Söýünüwiň sözlerine görä bu ministrlik döwletiň içerki we daşarky howpsuzlygyny üpçün edýän esasy gorag ministrliklerin biri bolsa-da, onu bir adamyň behwidine görkezmesine laýyklykda iş alınyp barýar.
Yurtta ilkinci növbette kanun işlenir, konstitusiya işlenir. Demek insanların hukukları ya adamların, grazilerin hukukları ünlü depelenip duran devlette ol ministerlik öz borcunu konstitusiyada talep edilşi yali yerine getirip bilmeyen. Yine sol yukarıdan berilen görkezme esasını ya prezidentin berilen görkezmesi esasını ola günlülük işini yolu koyup oturan kurumu. O tayda devlet için ya halk için halkın devletin behvidinden uğur alınıp edilen iş yok. O tayda dine bir adamın ya şahsiyet kültünün hatırasını amal edilen iş var diye düşünüyorum.
Deyip Halmyrat Söýünüw aýdýar. Onuň sözlerine görä bu ministrlik ýurtdaky ykdysady ogurlyklaryň korrupsiýanyň öňüne almaga gönükdirilen gurama bolsa-da, muňa garamazdan bu meseleler gün geçdigiçe hasa möjeýär. Şeýlede ol soňky 25 ýylyň dowamında ýurtda müňlerçe adamyň günäsiz türmä basylandygyny hem ünsi çekip şeýle diýär.
Türkmenistanyň garaşdyrylan alanyny ber geçen 25 ýylda bu kurumanın devletin halkın önüne bitiren hizmetinden devleti halkı yumuran yıkan hizmeti has köp bolup durdu eden cinayetleri. İslenlik devralımızda da şol kendi eli bilen yüzlerce, minlerce adam türmelere dikildi. 10 minglerce adamı hukukundan mahrum edildi. Yine Kenba'nın bir sene bitireni işi.
Adam hukuklarını koruyan Türkmen İnisiyativası toparının başlığı Farid Tuhfatulin hem Milli Hopsuzluk Ministerliğinin işinde Sovet dövründe alınıp parlayan siyasatın henüz hem devam ediyendiğini aydıp, onların esası maksadı başka fikirli adamlara karşı görüşmekten varat diyer.
Men fikrimçe şol Sovet devletinden gelen siyasat gidip turadır şol hopsuzluk deyip dinen olar özleri devletin siyasatına karşı adamları düşman et korkuzup hem de şolara karşı görüşmek onların esas maksadı. Siyasat boyunca olara şol gerek. Ol halkın milletin hopsuzluğu değil de devletin hopsuzluğu.
Deyip Farid Tuhfatulin belleyer. Onun sözlerine göre bu ministerliğin esası borcu halkın hopsuzluğunu üpçün etmekten ibaret olsa da yurtta adamların hukuklarının berca edilişine, iktisadi ve ekologik meselelerin çözülmeğine üns verilmeyer. 2002 yılı çenli Türkmenistan'ın Milli Hopsuzluk Komiteti deyilip adlandırılan yurdun Milli Hopsuzluk Ministerliği 1991 yılın 30. sentyabrında dörödülüpte.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Habarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. Azatlık Radyosu'nun Facebook sosyal ulgamındaki sahipasına son günlerde dinleyicilerimizden gelen maglumatların kabirinde öz fikirlerini açık orta atyan tesvir yazan okuyucularımıza hayvatlı hatların koğuşup başlandığı haber veriler. Facebook'daki okuyucularımızın biri özüne şeyle mazmunlu hatın koğuşanlığını haber verip hatın nuskasını uğrattı. Onun mazmununda şeyle değiller. Size duyduruş, sizin bir ayın içinde Türkmenistan'a gelmeldiğinizi haber veriyoruz. Türkmenistan'ın prezidentine dil getirmekte günahkarlanıyorsunuz. Yazan sözünüze cevap verin. Son boş siz, yoksa sizin Türkmenistan'daki karındaşlarınız prokuratura yığınatma kararını çıkaracak, siz tapılayacaksınız, deyilip hatta ediler. Azatlık Radyosu'nun bu maglumatı paylaşan okuyucumuz Şeyli Hat'ın öz tövüreğindekilere de kuşanlığını haber veriyor ve yöne Şeyli korkutup yörde ınanan adımlar hem bolur deyip aladılanma bildiriyor. Okuyucumuz hayvatlı mazmunlu bu hatın özüne Türkmenistan'ın konsulluğunda işleyenliğini korkutan Facebook ulanıcıdan gelip kuşanlığını haber verdi ve onun adını suratını korkutdi. Azatlık Radyosu hayvatlı duyduruş mazmunlu bu hatı iyi verenlik aydılayan adamın adı ve suratı önce Facebook ulanıcısını taptı ve onun ulan hat üstüyle haberlaşıp onun şeyle hatı iyi verip iyi vermenliğini anıklamağa inançtı. Bizim hayışımıza cevap entek gelmen son ağzalan adamın adı adını görkezmekten saklandık. Onun Facebook sosyal ulgamındaki sahipasında hem Türkmenistan'ın konsulhanasında işleyer deyilip görkezilir. Türkmenistan'ın İstanbul'daki konsulhanasında şeyle adamın işleyip işlemeyenliğini konsulluğun özünden hazırlık çanıklap olmadı. Azatlık Radyosu'nun sosyal ulgamlarındaki sahipalarında aktif fikir paylaşan okuyucularımız Türkmenistan'daki yağdaylar varada tanqidi arayışlardan saklanmağı maslahat verici hatların özlerine öňem iýi berilendigini habar berdiler.
Gepler Adatlı Radyo. Hormatly dinleyijiler, habarlar günnelegimi Türkmenistanyna gurulýan açylyş tabaralary we çağalar barada söhbet bilen dowam etdirýäris. Türkmenistanyna habarçymy Sultan Açylyw bu mesele barada lewaply terbiýeçi çağalar wagynyň olky işgär Gülsün bilen söhbetdeş boldy.
Açılışlar nasi idara kerhanaların tada gurulan binaların açılışları sizde yığı-yığıdan bolyamı?
Bolya. Çoğu kömege de var yes, kömekleşersem. Edara açılsa hükman, bizler var kömekleşiyiz.
Nasi idaralar açmana devlet yollası var ya mı ya olmasa, yerli hakimler açacağımızı tada gurulan binaları?
Taze binaları hakimlikten adam var ya, bilim bölümünden var ya, vilayetten var ya. Prezidentine köprüni açmana geldi, sonra suğukudan açıldı. Şuna bar kaytdı şu.
Açılışta varalarına mektep okuçuları, çağalar varının çağaları katnaşyalar mı?
Hova katnaşyalar özleri, milli giyimleri bilen bile çıkıp bariyalar katara durup karaşıyız, barıp yığınağını oturunçeyle duruyoruz, sonra olar kaydan son bizler kaytdıyız. Okuçular hem var ya, mayda idaralar hem var ya, çağalar bağının işgarları hem var ya.
Nasıl tayarlıklar ne çoğat önünden başlanıyor?
Bir ay, 15 önünden aytıya yığınak etti, müdürler yığınak etti, dene aytıya tayarlık kurunlar. Bana şun yanı yerde, şun yanı bölüye, börünü varıp araştırılamalı, börde duruyorsun yerini görmeli, haysız yerde sen durmalı, şol geliyen bile, şolları görközüyorlar, şuna varıp bize repetisi geçeceğiz.
Мен шу кечилген репетициялар, көрүлген таярлыклар, чагылары мектепте окуудан Çağlar bağındakı işgərlər işdən ünsün soğuyamı?
Ova iş vaxtımızda alkıdır, bizlər eyyəm çağa qarab bilməyiz. Sıya bizlər onun aydın edilirmi, çağa qaralımı? Terbiyeçi bilə enəki yerini çalışıb, novatına barıb qatınaşıyız.
Tayarlıqlar sebəplə okuçuları okudan alayalırmı?
Tayarlıqlısı sebəplə okudan qalmıyorlar. Yəni gelər gələndə var, 3 gün, 4 gün qalında, şu yerində varıb durmalı, yerində baran piləsində, şunu görəcək olu okuçuları alqıdıb görküzəyələr, şunda qalıya başqa vaxtı qalmıyız.
Yəni şuna nə eləq çağaların şuna çağılığı yaramlı bol, yəni şu çağılar, şu tədə dik durmana, iyir varıb durmana, şu çəyərə qutarı yansa, ayaq üstündə durmağa çağılar yarayamı.
Инде турыялар, инде пока оняны нәмә булон юк, чагыларым, ишкәрләрем турыялар.
Инде халкың фикерне әйләк шу, чагылар окудан оймак, ишкәрләр иштен оймак, шу чәрәләрә катнаштырмак, хөкмәне тапланыям, халкың шуңа карайсын әйле.
Халкың үз фикере буенча шул керек тә сәбәбе, без чагын кабул итеп алдык, Özümə çağa mən qəbul edib aldım. Sonra məsə o çağa mən enəkəmə taşlayanda başqa yerə gedib görürsəm, hani məni verin tərbiyə, mən şu günü sapaq keçmələ ona. 4 saat sağadı var, sapaq keçmələ. Xalqın fikrincə, şul ikisən doğru gelmiyor xasandı. Yani, okuçulara, çağalar bağına, okuçulara gidəndə ya çağalar bağına, işgərlərə gidəndə doğru gelmiyor mi qədib xasab etdi. Medeniyet işgərlərinə barsa yetik bulurmu deyib fikr etdim mən şeylə.
Məsələn, idarə işgərlərinə mənə şu çərələrə qatnaşdırılanda ya paxta yığımına qatnaşdırılanda şu ilat üçün nə ilə qiyinçilik görür?
Ol nə mə baran planda yerində bolmasa işin bitmiyorsan gecə qalsa yana bir idarə verməli spravkaların var olsa şunu tapşıracaq olsan sən gecə qaldın deyə də baxana gözləyirlər. Son vaxtında getirmədin deyə kəməxal almayırlar. Справка берен идаралар бар, савезлер бар, сон мана лукмалар бар, лукмалар дам кесел барында шол адам лукман тапмаса кыйна, шолар битмесе мене чаку болар деп кирети.
Урматтуу тыңдаучулар, Султан Ачилованын левапли Гүлсүн менен сөхбөттөшлүгүн тыңдадыңыз.
Гиплер Азаттык радиосу. Хабарлар күнөлүү гиплешигимди мен Сахра давам эттирген. Ukrayna'nın Sumi şehrinde Türkmenistanlı yaşlıların bir toporunun Azerbaycanlı studenti urup yenjende xabar berilýär. Vesti az neşirinin 29-cu sentýabrda beren maglumatyna görä, Sumi oblastyndaky Azerbaycanlıların kongresiniň başlygy Mehriban Salmanowa APA xabar agentligine Sumi şehrinin Ova Hocalık İnstitutu'nun 3. kurs talebi Kurdamirli Guliyev Tural Hatamhan oğluna 20 olay adam tarafından hücum edilendiğini haber verdi. Bu vaka Ağdalyan Üniversitetin umumi yaşayış çayının golünde olup içkili haldaki Türkmenistanlıların bir toparı yatakhananın garı komendantını ırsarap başlayar. Şonunu golünde duran Guliyev oları özlerini dürsemeye çağırındı. Onu Türkmenlerin bir neçes tarafından hücum edilip demir simler bile urulup yenjiler. Studenti ölündür öýden türkmensanlar wakanyň bolan ýerini terk edýärler. Bu wakadan soň beýindäki travma zerarly ketelxana ýerleşdirilen Gulyýewa agyr kontuziýa we hereket sazlygynyň ýitenli barada diagnoz goýuldy diýilip Azerbaýjanyň habar agentliginde bellendiler. Emma onu wakanyň anyk haçan bolandygy barada jikmejik maglumat berilmeýär. Ýere gelenini aýtsak bolly diýilýän waka barada Azatlyk radiosyny ne Sumy şäheriniň Ova Hocalık İnstitutu'nun resmilerinden ne de Türkmenistan'ın Ukrayna'daki ilçihanasından mağlumat almak başartmadı. Son kıyırlarda daşarı yurtlarda okuyan ya da işleyen Türkmenistanlar varı da vaktal vaktal dürlü mağlumatlar peyda oluyor. Şu yılın iyun ayında Türkiye'nin İstanbul şehrinin Sarıyer etrafında Azat Orunov adlı bir Türkmen rayeti başavır Türkmenistan'ın tarafından sapança bilen atılıp öldürüldü. Avgust ayında hem 2012-cı yıldan beri Demirada Kipr Türk Respublikasında vizasız kaçak yağdayda yaşayan Türkmen rayetleri Mirdan Mehmanov bilen Bayram Halbayev'in uğurlukta ayıplanyandığı varada Türk metbuat serişlerinde maglumatlar peyda olupdı. Sözümüzün ahirinde yatlasak yukarıda ağzalan vakalar varada Türkmen metbuatında halk köpçülüğüne hiç ili maglumat berilmeyar.
Azatlığın e-mail adresi metbuat e-mail belgesi gmail.com Bize yazıp mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Metbuğut e-mail belgesi gmail.com.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Balkan vilayetinin yaşayıcıları çilimi xas arzan bahadan satın almanın yolunu taptılar deyip, kararsız mağlumatları çav ediyen Türkmenistan'ın kronika saatli neşir. Balkan vilayetinin yaşayıcılarının Türkmenistan'ın ve Kazakistan'ın serhet yaka regionlarının ilatı için vizasız geçiş düzgünlerinden peydalanıp, çilimi Kazakistan'dan satın alıp bariyanlığını xabar verdi. Kazakistan'da çilimin bir kutusunun minimal bahasının 240 tenge, yani 1 Amerikan dolarından pestigi xabar verilir. Türkmenistan'da çilim 21 iyundan beri resmi görünüşte satılmayar. Çilimi gizlin yoldan elden satyan nokotlarda 30 sentyabrda hususanda Aşgabatda çilimin bir kutusunun bahasy 50 we 80 manat aralığında boldy. Bu narx Türkmenistan'da daşar yurt valyutasyna resmi derecede ketketlenen kursuna göre çilimin bir kutusunun bahasının 22 dollardan aşanlygyny, Amerikan dollarynyň gara bazardaky kursuna göre çilimin bir kutusunun bahasının 13 dollardan aşanlygyny görkezýär. Kazakstanyň Mangistau regionuna vizasyz barmak mümkinçiligine ee bolan Türkmenistanlylar şuňlary kanun boýunça ruhsat berilen 2 guta çilimi Kazakstan tarapyndan satyn alyp ýyzyna dolanýarlar. Şu sebäpden temir babı serhet geçirgesinde günde ulu nowatlar emele gelýär diýip Türkmenistanyň kronikasy habar berýär. Temirbaba serhet geçirgesinde Azatlyk radiosyna bu ýagdaý barada maglumat bermekden ýüz ördüler. Türkmenistan'da sonki bir yıla olay vaqtın dowamında çilim sewdasyny amala aşyrmagy resmi ihtiyar diňe döwlete degişli dukanlara berilipdi. Hususanda paýtagtda Türkmenistanyň sewda we daşary ykdysady gatnaşyklar ministrliginiň Türkmen bakaleýa idarasyna, Aşgabat şäheriniň sewda idarasyna we Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrawynyň sewda idarasyna degişli dukanlarda utyň ýüzünde çilimiň saglygy ziýany barada türkmen dilinde ýazylan duýduruşly çilimler satylýardy. Olaryň 10-11 manat aralığında dey. 21-ci yönde bu çilim sevdası dolu yatırılıp ağdalan çilimlerin gizliğin yoldan çilim satyan nokotlarda peyda olunluğunu ve onların bakasının 40-45 manada yetenliğini emmaşol çilimlerin hem sonki 15 günün devamında dolu yitirim bolunluğunu Aşgabatın yaşayıcısı yazıcı Aman Murat Bogayev aytdı. 2016 yılın 1-ci aprelinde Türkmenistan'a alınıp barlayan çilim önümlerine yöriti devlet aksiz belgileri girdildi. Şölün 1-ci iýulundan başlap Türkmenistanyň territoriýasynda goşmaça resmi aksiz belgileri bolmadyk temäki önümleriniň sowdasyna gadagançylyk girdildi. Türkmenistanyň prezidentiniň permany bilen girdilen bu çäreniň raýatlaryň saglygyny temäkiniň tüssesinden we temäki önümleriniň ulanylmagynyň netijelerinden gorunmak baradaky kanunyň Sargıtlar baradaky kodeksin we 2010-2016 ýyllarda çilimkeşlige garşy göreş boýunça planyň çäginde amala aşyrylýanlygy döwlet mediasynda habar berildi. Resmi maglumaty görä agzalan çäre döwletiň temäki we alkogol önümleriniň sewdasyny we dolanşygyny gadalaşdyrmak üçin kabul edilipdir. Türkmenistanyň hökümeti 2020-nji ýyla çenli ýurdy temäkiden doly azat etmek planyny ýlan etdi. Emma Türkmenistanlylar hökümetiň çilimkeşlige garşy göreşiniň diňe gadagançylyk häsiýetine ýa bolup, ýurtda çilimkeşlikden saplanmak üçin ýylaty medisina we sosial ýardym çäreleriniň geçirilmeýändigini aýdýarlar. Soňky aýlarda dörän çilim gutçylygynyň çilimkeşleriň gadagançylykda kynasa, bir kanun temäki önümçiligine şeýlede taglyk üçin howpli dürli serişdeleri çekmek Mäge mezur edenligi barada dürli maglumatlar gowuşýar.
Gepliýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen ýarym sagatlyk habarlar günnäligimizi geçirip gutaryarys. Sazlar kesmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.